Kepler adatlı radio. Dünyada sağlık hormatlı dinleyiciler. Prag'da stüdyoda sözlenmeni yoksan anı urvan. Bugün 2016 yılın 4. yılını Kepler'in şenli oğunu. Merkez Azi yurtlarına sin ediyen meclis adı tepleşilmeden Kazakistan'daki yer protestlerine bağışlanan söhbettöşlüğünü yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onu kardeşim Muhammed Tahir Alparyar. Olar bunun sağladığı kâdeliklerininle. Ukrayna serhet korolçuları yara ve partlayıcı yüklü Fransiyeliğinin mayın ayağında Ukrayna palyak serhetinde tutsak edilenli varadaki metuot havarlarını tasdik etti. Ol yaralar aydılmağına göre Fransiyada kurnormalı hücumda kullanılmalı eken. Fransiyanın M6 neşeri 3. yığında 25 yaşlı adamın Ukrayna serhetçiler tarafından saklananlığını, onun maşinindaki yara yükünün içinde partlayıcıların, raket atıcıların ve Kalashnikov avtomatlarının bulunduğunu haber verdi. Ukrayna serhetçilerinin sözcüsü Alek Slobodyan 4. yığında baydilyanlar tasdik etti. Reuters haber kurluğunun malumatına göre o adam şimdi hem Ukrayna'da saklanılıyor. M6 neşeri onun Paris'de hücum kurnamağı planlaştıranlığına ediyor. Siriye koşunun Rusların kolluğunu İslam devlet toparına diyen hücumlarını ilerledip Rakka velayetine girenini kaydılıyor. Siriye'nin Adam Hukuklar Observatoriyası'nın 4. yılına veren mağlumatına göre Rusların İslam devletinin cengçilerinin Hama velayetinin günlü korunak teritoriyasına 3. yılına uğran hova darbasından son Siriye'nin koşunu Rakka velayetinin kırasından girmeye mümkünçülük aldı. Rakka şehrinin özü has günlü orda ve ol ekstremist toparın Siriye'daki payitahtı deyip biliniyor. Taliban şükepti Demirgal Kovuan sahanını avtobusdan nüşürülüp alınıp kaçılan Hazaraların 17'sini azat etti deyip resmiler 3. yığına ettiler. Bu vaka Sarepul velayetinde oldu ve cengçilerin tazi lider sayılanından son has agresiv pozisyaya geçenliğini anlattı. Velayet gubernatörü Zahir Vaktet, yerli asulların hemmet asudil attan olan zamurların sağaman boşadılma için araçılık edenliklerine etti. Taliban bu havara hiç ili düşünülürüş vermedi. Kepler Adatlı Radyo hormatlı dinleyiciler havarlar dinleyersiniz. NATO'nun yaralı güçler komitetinin başlığı General Peter Powell, Respublikan Parti'nin prezidentliğe kandidatı Donald Trump'ın yaranlık varadaki tanqidi fikirlerini köneçillik hükmünü yazgırıp çıkış etti. Rus prezidenti Vladimir Putin ve yeni kavirler bu temeleşmeden hoşal olup bilir deyip Powell 3. yılını Reuters bilen sökvettöşlükte etti. Bu kıyıl temeleşmeden saylağı almak ulu yanlışlıktır deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Trump onlar seyliyası olan ve esasen Avrupa yurtlarının nuriyen NATO yaranlığının mevruyetini getiren deyip tanqidladı ve onun Birleşen Ştaatlara kımmat düşeyenliğini, tevabi beyliklerin özlerine düşeyen payı yeterlik tölemeyenliğini etti. Çek General Powell bu kıyıl beyanatların peydasının yokluğunu belledi. Polşa Orsetlin aradaki dartkınlık esasında bir karulaştırılan güç döretmek için Sintiyavr'da tiyada 35 minlik koşun toplayacaklığına ediyor. Polşa'nın korunmak ministeri 2. yılını bu koşunun komanda kuruluşuna ve ulu vedipelerine bellenmeli adamlar var da eyyem karara gelinenliğine etti. Bu koşunun ilkinci fırsatta yerleştirilecek yerleri Günnogor velayetleri yani Rus basışının has güçlü olup bilecek yerleri olur. Harbi talim verilen asuda adamlar hem öz sınalayan koşun resmilerin sözlerine göre gebrit uruşuna karşı durmak için örödüler. Günvatar resmiler Orsiyet'in Krim Yarmadası'nı ele geçirmek için şeyle uruş usulünü ulananlığını öne sürüyorlar. İran ile serkette 1976 yılın eğer kurulayan Oğuzhan Hindistan doğusluk bendi açıldı. Bu bend Hindistan'ın kömeğinin 300 milyon dolara kuruldu. Hindistan'ın Premier Ministri Narendra Modi Oğuzhan Sani 4. yılında 42 megawatt elektrikle nüpçün edecek 75 bin hektar ekrançılık yerini soracak proyektin resmi açılış davarasına katlaşmaya geldi. Hindi Premier Öğren'in uruştuğun tozun Oğuzhan Sani kaytadan vurmak işine belirlendiğini kaytaladı. Oğuzhan Sani son yıllarda komşu Pakistan ile dene aramlılığı saklamak için Hindistan ile katlaşıklarını yıkzımlattı. Kavul İslamabad'ı fitnesiliği kollamakta ipliyar. Oğuzhan ve Hindi incinerler tarafından birlikte taslanan proyekt Qarajdan ursu yararlı toq todulupdi. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov onun yurdun ilatının yaşayış derecesinin ören yukarı derecelere yetenliğini belirlep, bar olan yeniliklerin bağlar iktisadiyetine geçmekte pehkelçilik dörü diyenli vardı odalaydan fikirlerini kaytaladı. Türkmen televizyonunun Novotdaki hükümet maslahatı vardı ve veren giyinişliğin mağlumatının aydınlığına göre prezident Berdimuhammedov studentler hem tölevli sahası okutmağa geçmeli diyen fikri öngötürdü. бокс дүниясына ады рауайеті ұрлын Мухаммед Али Паркинсон кеселі білен ұзақ тұтлышықтан оң 74 ясынна арадан шықты. Алиның өлім 4-ci юнына демалыш кеселілер сәйәпли Феникс зонасында қасағана ерлестірілінен бір күн соң тасыйг әділі. Оның рекорд дәрежедегі бокс карьерес томошочыларын көуінна ғылымақ ұсатлығы қапма қаршылықлы позициясы 10-20 асырын ин танымал шақсыларының бір еріне орды. Ол ағыр-ағырымды 3 кезек дүния чемпионы олан ilkinci adamdır. Şol wagtda da al has tanımar we täsin atlete urly. Ol jyns paralyga şeýledi Vietnam urşuna garşy batyrga çykyş etdi. Muhammed Ali özüniň çempionlyk döwrüne we soňra onlarça dünýä lideri bilen duşdy we Birleşen Ştatlardan has uzaklarda ýerleşen garak çet owullarda hem tanalmak bilen ýer togalygyny iň giňden ikrar edilen adam hasaplandy. Hormatly gezler siz habarlardan dinlediňiz. Olar bilen sizi ýogşana Nurwan tanıştırdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýärs. Adatlaryň tolkunlarından ayrılmaň.
Assalamu alaykum gaderli dinleyiciler. Azatlyk radiosynyň merkezi Aziýa meselelerine bagyşlanyp taýýarlanýan mejlis saatly ýürüýte hepdelik gepleşigine hoş geldiňiz. Pragadaky studiýada siz bilen men Muhammed Tahir. 21-nji maý Gazakstanyň garaşyklyk ýyllaryny gözden tutup aýdanymyzda tapawutly bir gün boldy. Şol gün hökümetiň jurnalistlere we aktivistlere entek görülüp eşdilmedik derejede basyş edendigine garamazdan ýüzlerçe adam hökümetiň ýer baradaky täze kanununa garşy protesto çykdy. Demonstrasiyalarda ilki dine yer meselesi kozalan bolsa da soňu bilen adamlar başga şolsanda iqtisadiýet, işsizlik hatda Nazarbayevin yol başlygyny hem tanqid edip başladylar. Şol gün näme boldy? Adamlar nämelere nägililigini bildirdiler? Näme sebepden häkimiýet resmileri aljyranly ýagdaýa düşdi? Bu ýagdaýlar Gazakstanyň gelejegi nukdaý nazarynyň nämeni aňlatýar? Şeýle-de şol protestlerden kim nähili netije çykarmaly? Mejlisiň bugünkü sanynda hut şu we beýleki sorawlar dogrusynda Üýdara pikir alyşyp olara jogap tapmagy tinenşer. Mejlise girmezden özel programamyzyň bugünkü mehmanlary bilen tanıştyrayn. Bugünkü gepleşigimizde Yur Ejianet neşeriniň merkezi Aziýa boýunça habarçysy Juana Lilis, Konvoy neşeriniň Gazakstan boýunça habarçysy Aýgerem Tolyhanowa, Azatlyk radiosynyň merkezi Aziýa meselelerini başlanyp taýýarlanýan Kyşlak Owady blogynyň redaktory Bruce Panier daglar gatnaşýarlar. Ýa-da mehmanlar, mejlise hoş geldiňiz. Gelin ilki bilen 21-nji maýda ýüz beren wakalara nazar aýlaýlyň. Juana, şol günki ýagdaýlary bize doly suratlandyryp beräýsiňiz.
To give a bit of background to the protests, I mean, the protesters were protesting about land reform.
İlk başta bu protestlerin tarih varada kelam sözaydasım elyar. Adamlar Gazakstanda gödöňüne tutulýan yer reformalaryna garşy nägililigini bildirip protest geçirdiler. Gürüngü diýen reformalar baradaky kanunçylyk geçen güýt kabul edilip olur şu tomu seýem güýje girmeli. Täze üýt göçmeleriň netijesinde şahsy sermayeçilerin has köp ýeri uzak möhletleýin alyp bilmegine mümkinçilik döreýär. Gadaq häkimiýeti muny owa hojalyk pudona sermayalaryň has hem köp daşary ýurt sermayalaryň gerekdigi bilen düşünýärler. Protestçileriň käbiri ýerin umumyň satylmagyna garşy çykyş edýärler. Demonstrantlaryň aglaby böle bolsa ýer ýeçilik meselesine daşary ýurtlaryň gatnaşdyrylmagyna çürt kesik aýak diýerler. Olar munyň netijesinde daşary ýurtlaryň gadaq sebitlerini eýläp bilmeginden howatir edýärler. Munun juda ınjyk we ýetim etele bolup duryandygyny belläp geçmeliler. Yer ýerçiligi bilen bagly mundan ozorlar hem uly protestler geçirilipdi. Garat protestleriň esasy sebäbi şular boldy. Adamlar hut ýokarky ýagdaýlara nägililigini bildirip köçelere çykdylar. Yöneverdi yeni nıltap geçmeli bir yağday var. Şu ayın başında Gazakstanın dürlü şehirlerinde yeri geçili bilen bağlanışıklı protestler yüzverip başlandı. Prezident Nursultan Nazarbayev gürüngü diyen reformaları dondurupdi. Gözünü tutulayan üyt köşmeler ara alınıp maslağı dediliyençe olara şu yılın ahirine çenli moratorium yağını gadağınçılık girdilipdi. Emma bolyan yağdaylar bu sonku toqtotmaların has giç kavul edilendiğini ve netice bermeyendiğini görközer. Protestlerin öňüni almak üçin edilýän uly taýýarlyklara garamadan ýurdun dürli sebitlerinde demonstrasiýalar geçirildi.
Despite all efforts to prevent them, demonstrators took to the streets in various cities.
Protestler diňe ýer meselesi bilen başlanan hem bolsa soňu bilen protestçiler tarapyndan ortaga atylan pikirlere başga zatlarym goşuldy diýen aýgyrym.
Yes, people were mostly outraged because of
Hova, adamlar protestlərin davamında xat köp hökumətdəki korrupsiyanın dərəcəsinə nəyiləliqni bildirdilər. Demonstrantlar qoşaq iqtisadiyyətə iş orunlarının kemildilməginə protest bildirdilər. Demonstrantların bir bölüqü yer reformasına qarşı beyləki bir bölüqü hem Nazarbayeva qarşı çıxış etdi deyitək yalınış marız.
Some of them went to protest against Nazarbayev, so yeah, it was their mixture.
Qazaqstan soňky döwür dürli şol sanda iqtisady kynçylyklary hem başdan geçirýär. Ýadyňyzda bolsa, ýurdun milli pul birligi tenge hem ýakynda epesli hümmetini ýitirdi, emma şol ýagdaýlarda hem adamlar 21-nji maýdaky ýaly gerimde köçelere çykmandylar. Emma yer meselesi şeýle bir jedelli ýagdaýa öwrüldi. Jowana, munyň sebäplerini düşündiräsiňiz.
Well, I mean, I would say that it's a very emotional issue. I mean, you're absolutely right.
Menin pikirimçe bu adamların ruhu gymmatlyklar bilen baglykda ýüze çykan bir ýagdaý bolýar. Gadagsanyň soňky 2 ýylyň dowamında baştan geçirýän iqtisady kynçylyklarynyň dowamyna da bu derejede protestler bolmandy. Hawa, teňeniň devalvasiýa edilen mahaly raýatlar demonstrasiýalara çykdylar. Emma 21-nji maýdaky protestler hem san hem de gerim bawatynda has gowrumly boldy. Jemlep aýtsam, ýer gadaklaryň köpüsi üçin bir mukaddeslikdir. Onuň eýçiligi bawatyndaky soraglar hem juda ýiti garşylanýar. Gadaklar öz yerlerinin daşary ýurtlaryň däldi, yerli adamlaryň eýçiliginde bolmalydygyny aýdýarlar.
Should belong to the people and certainly it shouldn't belong to foreigners. That appears to be what they feel.
Agerim 21-nji maýdaky protestler öňünden planlaşdyrylypmy ýoksa adamlar duýdansyz ýagdaýda köçelere çykdylarmy?
They were actually planning on social media. And actually people who planned
Social mediada ýürüýişleri geçirmek barada käbir çykyşlar bolupdy. Gepin gerdeşine görä bellesek, bu çağırışlar eden adamlar häzir tutsaglykda saklanýarlar. Meniň pikirimçe, hökümet protest liderlerini saklasa, demonstrasiýalaryň hem öz-özünden dargajakdygyny saklaýan bolmaly. Emma iş ýüzünde ýagdaýlaryň başgaça bolanlygyny görýäris. Adamlar öz pikirini aýtmak üçin ýurdun dürli künjeklerinde demonstrasiýalara çykdylar. Meniň pikirimçe, adamlar öz pikirlerine hormatyň goýulmaýanlygyny ýadan bolmaly. Adamlaryň köpüsi ýer baradaky reformanyň olaryň sowur käsesiniň soňky damjasy bolanlygyny aýdýarlar. Gazaklar iqtisady kynçylyklaryň korrupsiýanyň üstesine häzir hökümetiň ýeri hem satmakçy bolýanlygy sebäpli gahyr gazaba münendigini aýdýarlar.
And the government is trying to sell it, so that's why people, it was the last straw for them and they were outraged.
Bu protestlerin geografiyası var da gurun edeysek, protestçilerin sani yurdun haysi bölüklerinde has köp gözeyildi.
You know, I didn't see that much news coming out of the very south of Kazakhstan, but I think it would be fair to say that this protest was pretty much
Yurdun günörtü seyitler doğrusunda köp malumat gözüm eğilmedi. Emma bu demonstrasiyalar tutuş yurt boyunca geçerli deysek öte geçtiğimiz olmaz. Bunun tutuş yurt boyunca yayramağının öz hem katıgılıklı. Eğer de protestlere çıkan adamlara seyretseniz onunla oranın cemiyetin dürlü katılıklarından gelenlerini görürsünüz. Demonstrantların arasında yaş hem garreyini, devişlilikte gov ve pesaylı galiyanlar hem sinirle savolyardı. Bu protestler cemiyetin dürlü katılıklarındaki adamların birleşip köçe çıkmağına sebep oldu. Bu hem gadak hökümet üçin diýsem ulur mesele bolup dur. Sebäbi häkimetler näraýlyk gülüren bir ýa iki topar çetleşdirip protestleri basyp ýatyryp biljekler.
Just one or two particular groups this really cuts across the board.
Demonstrantlaryň Almaty ýaly uly şäherlerde has köp köçe çykmagy bar edi näme aýsa bolar? Munyň bir aýratyn sebäbi barmy?
When I was actually in Astana during this protest and there was
Protestlerin güz veren mahali men Astanada dumu. Paytaxta o diyen ken adam demonstrasiya çıkmadı yöne hova. Almatada xas köp adam köçe çıktı. Menin fikirimçe protest eden adamların sani yurdun sevitine göre ütködü mükerdi yerin. Sebebi yurdun Günbatar sevitlerinde xas köp adam neygilelini bildirip köçe çıktı. Men Günbatar'daki esasan hem Atırau şehrindeki protestçiler bilen sökvetteş oldum. Olar bu reformalar bilen özlerinin kemsediliyenligine idarlar demonstrant antlar özlerini öz yurdunda mihman hökmünde duyandıklarını belleyerler. Almaty barada aydylandy bu şäheriň ýaşaýjylary el medamada grajdan aktivligini görkezýärdiler. Almatylylar has köp protest edýärler diýse kim bolar?
And they protest often I would say in Almaty.
Juwana size ýüzlenesim gelýär. Häkimetleriň eden basyşyna tutsak etmelerini hem garamazdan ýüzlerçe adamyň köçelere çykmagy siziň üçin garaşylmadyk bir ýagdaý boldymy?
Yes, I was surprised by that
Hawa bu yağday meni diýsen hayran galardy. Gadawsandy bir gödäwçiligiň bolan no sebäpli bular ýaly köpçülikleýin protestler juda seýrek geçýär. Yeni bir bellemeli yağday hükümetin bu görküden reaksiyasıdır. Hakimiyetler adamların bir kanun protest geçirendiğini aydıp yüzlerce adam tutsuk etti. Bu yerimdeki yağday karışsız Qazaqstanın tarihinde entek bulmandı. Hava yüzlerce adam tutsuk edildi. Human Rights Watch kuruması 500 adamın saklanandığını aydır. Yönü adamlar köçe çıkandı, nehil kinçliklerle yüzeyiz olup bilecektiğini boyun alıp protest geçiriptiler.
You know, quite a lot more than that went out to protest over the country, and they knew that they were facing the possibility of arrest.
Brus, Qazaq hakimiyetlerin beyle alcıranlı yağdayı düşmeğine nəmi sebep oldu? Onlarca aktivist protestten ön tutuldu, sosyal medyalar ve web saytlar petiklendi, bunun sebebi nəmi?
Well, the first thing we got to remember is throughout Kazakhstan's history of independence, they never had this kind of protest before.
İlki bilen Qazaqstan garaşsızlığına lan veri bu meçhördeki protestler bilen yüzveyiz bolmağını. Tutuş yurt boyunca bu derecede kuramoçuluklu demonstrasiyalar geçirilmeğini, sosyal medya ulgomlar hem yanı yanı yayrap başladı. Karad Qazaqstan'ın bularyalı protestlere nehil görünüştü reaksiya görkezmerlik doğrusunda hiç il tecrübesi yok. Gürrüngüne diyen yağdaylarımız yüze çıkanına Qazaq hakimiyetler avtoritar urarlar, korkulmak, tutsak etmek çağrılar arkali protestlerin önünü almağa finanslılar. Resmiler protest liderini tutsak edip bu arada iyile car edip adamların hukunu vasarını öttüler. Ama bu beyle olmadı. Qazaq hakimiyetler hazır diysen aladalı olmalı. Tegavuların gören çağrılarının hiç yer köpçülükleyin demonstrasiyaların önünü alıp bilmedi. Qazaq hakimiyetler bu yağdayların bundan öyle hakim özgörmözlüğü için ne hile adımları etse has neticeli olacaktı bu arada kirli dövüyen olmalı.
Hopefully just make it go away. Certainly keep it from getting any going any further than it has so far.
Protestlerin devamında hopsuzluk güçleri demonstrantlara berk darap olur yençtiler. Aygirim, adamlar hakimiyetlerin bu çareleri var adına mı diyerler?
I would say they are offended on their government because for many people it was an eye-opening experience.
Менің пікірімше бұл жағдай адамдардың көзіні ашты. Хакимет өзінің асыл жүзіне көрсетті. Раяттар өз пікірін беян еден үшін хакиметлер ве полиция тарапынан басыш edilecektigini düşündü. Yöne menin özüme polisiyanın protestçileri uran fırsatlarını görmedim. Hova hopsuluk güçleri demonstrantları hatta köçeden adeti geçip barýan adamları hem badawat yığınadılar. Men muňa şahit boldum, emma men gazaplylygy görmedim.
But they detained as many people as possible, but without using too much violence.
Sağ olun, hormatly mehmanlar we dinleyijiler, gepleşigimize şu ýerde gysgaça ara berip, onu ikinji ýarymynda bu ýagdaý Qazaqstanyň geleceği üçin näme anlatýar diýen sora bilen dowam etdirer.
Azatlyk radiosu özüniň azathavar.com web saýtynda Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meseleler barada ýigdirli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, Türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri ýerleşdirýär.
Eýsem azathavar.com Türkmenistanyny petiklan hirin. Türkmenistanlara oňa girip bilen oňa.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il büktünsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp verirler.
Sayfon 3, on nerede ulanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhtır programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail belgesi derbize.net sargısını. Yeni bir de kaytala yarın azathavar e-mail belgesi derbize.net salgısını öz mailinizden islendik mazmununa hat yollan.
Azathavar e-mail belgesi derbize.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
1-2 minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen ulanıcıdan bir hat gelli. Ama o yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşar yurt diller var.
Sol yerde Türkmençe diyen titrin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne nem etmeli.
Eğer de ünt verseniz sizin önünüzde peyda olan tekste Sayfon 3'ü ne edip alıp bilerin diyen titir vardır. Sona basın.
Sayfon 3'ü ne edip alıp bilerin. Hava basın. İnne nem
indi bolsa ilkinji setirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýazgyga basyň. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýükleme köder edilýär.
Windows XP Vista 7 diýen setire basdym. Hawa, täze bir aýna açyldy. Köder edilýän faýly kompýuterime ýüklemelimi?
Hawa, kompýuteriňiziň islendik ýerine ýükle.
Sayfon 3.xe atly faýly peýda boldy.
Hawa, indi şol faýlyň üstüne bassaňyz, Azat Radiosynyň sahypasyna hiç il bökdün sizir bilersiniz. Eger de kosmosa toraglaryňyz bar bolsa, biziň hat e-mail berse azatradio.org adresimize ýazyp bilersiniz.
Mehmanlar, meclise qaytadan hoş geldiniz. Gepleşigimiziň bugünkü sanandaky 21-nji maýda Gazagystanda bolan protestler we onuň netijeleri hakda gürrüň edýäris. Gepleşigimiziň bugünkü mehmanlary Yuri Ejanet Neşer'nin Merkez Adya boyunca habarçısı Joanna Lelis, Konvoy Neşer'nin Kazakistan'da habarçısı Aygerem Tolukhanova, Azatlık Radyosu'nun Merkez Adya meselelerine başlanıp tayarlanan Kışlak Uvazi blogunun redaktörü Bruce Banier. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan kadırlı söhbetteşler ve dinleyiciler meclise kaytadan hoş geldiniz. Häzirki çeli biz 21-nji maýda ýüze çykan protestler oňa sebäp bolan ýagdaýlar barada gürrüň etdik. Adamlar hökümetiň basyşlaryna garamazdan öz pikirlerini beýan etdiler. Netijede ýer reformasy baradaky gürrüňler gün tertibinden aýryldy, duruberdi. Ýagny ol ýyzy süýşürildi. Mundan beýlek nämeler garaşyp bolar aýgyrym?
I honestly don't know what will happen next, but I think that general mood of the people is that they're shocked and they're offended.
Dogrusy mena ýagdaýlaryň nähili özgörjekdigi barada hiç zat aýdyp biljekdel, ýöne adamlaryň öz hökümetinden gowny galdy. Raýatlar häkimetleriň beýle gazaply bolup biljekdigini çaklamandylar. Belki geljekde häzirkiden hem has uly bir protest bolup biler, emma men anyk bir zada aýdyp biljekdel. Ýer reformasyna garşy berk çykyş edenler häzir esasan Tussak edilen siyasi aktivistlerin ıkbalı bilen başagay, tebebi olara türme möhletünün hem berilmek hoopu var. Emma olara hökumetten öyköli, belki de bu öykü has uly zada yazıp biler.
It's still in them and it may spark into the big flames.
Bu yerde protestlerin neticelerine dürlü tarapların nähili baha beriyandığı hem mühimdir. Dürlü taraplar diyemde elbette men hükümeti ve adamları gözünde tutuyan protestlerin neticesinde yer reforması varadaki mühleti hükümet yolbaşları izi süçürmeye mecbur oldular. Muna hükümet nähili baha verdi. Adamlar nähili baha verdiler Juana.
Well, I agree with Aygerim that people are actually very upset.
Men Aygerim bilen alalaşýardym. Adamlar diýsem öýkeli. Meni hem 10 ýyldan gowrak wagtlary gadawsanyny işleýärdim. Men adamlaryň bu derejede gowrunyň galan pursadyny ýadyma düşürip bilemok. Adamlar bir tarapdan ýer reformasyna nägilelik bildirýärler. Başga bir tarapdan hem öz pikirlerini beýan eden üçin hökümetiň şu derejedäki gazaply çäreleriňe narazylyk bildirýärler. Bu duyurlar dünge bir protestlere katnaşanlar bilen çäklenmeýär. Siyaset bilen asla gydyklanmayan gadawsanlar da adamlar öz pikirini beýan eden üçin hökümet näme sebäpden beýtdi diýip aladylanýarlar. Meniň pikirimçe bu gadawsan üçin aýgytlaýjy pursat boldy. Sebäbi beýli wakalar garaşsyz gadawsanyň 25 ýyllyk taryhynda hiç ýüz bermändi. Gadawsanyň geljegi barada aýdylanýar. Men belli bir zady aýtmakdan çekinýän. Sosial ulgamlara nazar aýlananda de protestleri geçirmek varada iň adyndan häzirlikçe hiç ýyly çağırışlar edilmeýär. Emma meniň bilen söhbetde şolun bir bilermeniň belleşýäli häzir islenlik bir uçun ul ody tutuşdyryp biler. Has ulu protest döräp biler. Ýöne anyk hiç sady aýdyp bolmaýar. Şol bir wagtda bu ýer reformasy boýunça alınıp barlayan gepleşikleriň netijesine hem bagly bolar. Adamlar bu reformalaryň düýünden ýatyrylmagyny isleýärler. Hökümet öz gedeginde muny doly ýatyrmak annevler adamlar yer reformasynyň ykbalyny ketgitlemek üçin esaslandyrylan komissiýanyň düzümi bilen baglykda hem alada bildirýärler sebäbi onuň düzümini esasan häkimetiň wekilleri emele getirýär.
And there really only a handful of independent voices on it.
Doğru, adamlar häkimetleriň görkezen reaksiýalaryndan gaty biýinjelik boldylar. Başga bir tarapdan, Gazak hökümeti Merkezi Aziýanyň beýleki döwletlerine mahsus bolmadyk bir ädime etdi. Ýagny, ol protestleriň öňünde belli bir derejede boýun egdi. Näme üçin, Bruce?
You know, I think there's actually part of the problem too when they
Менің пікірімше, бұл мәселенің екінші тарапы. Қачанна ер реформасы білен мағыл нәвелеліклі қарайшылар башланынна хөкімет, біз мұны иді чәктік деп, яғдайлар қадалаштырарын өтті. Емма үй шүгінне яғдайлар башқасы өз өрді. Бұл адамларың одарлан кем ішлеріне сақлап өрін нәвелеліклерінің дашына чықмағына итері өрді. Хөкімет кәр дейсен чылсырымлы яғдайды. Адамлар апрель айында протестлер кечіріп, ер реформасы білен мағыл үйт көшмелерін ида тестирилмегини қаданылар. Хәзер олар өз дурмушларына тәсир етирген бейлеки ягдайлар хем диле кетирип башладылар. Мисал үчүн биздин казак курулумунун колойдо таярланган маалымат хем муга гуя кетишер. Казакстандын Чимкент шаарына хакимиятлар эйем узак убакыттан бери раяттарга жай берме убада берип келген экенлер. Бир күнлүктө болсо Чимкенттилер хакимин идарасына үйүшүп барып, кани убада берген жайларыңы бер деп талап эттилер. Менің пікірімше, бұл реалды жағдайлар тұтас Қазақстан бойынша артып башлар. Адамдар енді мейлімнен адал берілген сөздерін әділ қазір тұрмысқа кетіріліп башланмағын сұрарлар. Қазақстандықтарда егер де біз тұрмысымызды өзгертмесек, болсақ, қазір солар талап етмеген анық фұрсат деген түсінше дөреді.
And I think the general feeling among the population is if we're going to try to get some change for ourselves, now is the time.
Хакимиятлер мұндан нәхил сабақ шығардылар.
Well, I don't know if the authorities what message the authorities have actually there, but I think...
Qadaq hakimiyetler nə hildir var sapaq çıqarandır hem öytməyən. Yöne her ne çıqda olsa, resmiler rayetlerin pikir bilen qıdıqlanman edenini edip bilmecektiklerine göz yetiren olsalar gerek. Sapaq şu, adamlar yurdun durmuşunda öz qarayışlarının hem nazarda tutulmağını isleyeler. Olur öz seslerini, hakimiyetlerin batışlarını hem qaramadan köçülürü çıqıp eşittirmeye tayyar.
Go out on the street and try to have their say, even if the authorities try to prevent them.
Айгерим, адамлар нәхили сапақ чыгардылар.
I would say that more people are dissatisfied with the government. That's the lesson.
Олар хөкүмәтнең хабар фериштәләрендәки берилгән мәгълүмат белән хакыйкать юлында булып кеткән ягъдайларның арасындагы ара тапауды гөрделәр. Дәүләт медиасы протестлар барыда асла мәгълүмат һәм бермәде дигән ялы. Менин фикеремчә, адамлар хөкүмәтнең олары алдыянлыгына гөз ятырдылар. Сапак шу, адамлар арадагы тапауда гөз ятырдылар.
The government was lying to them, I guess. Yes, that's the lesson. They see the difference now.
Bruce, halkara jemgechilik bu yagdaylardan nahili sabaq chiqarmali. Eger men yalmışmasam, halkara jemgechiligi Qazaqstanda qiyagdaylar bilen bağlıqta hiç ile yete reaksiya hem görkezmedi.
You know, that is true. I wish there was a stronger reaction. There was some governments, you know, particularly in the West, did voice some concern about the fact that...
Doğru. Belki de hakiki reaksiyalar görkezilmeli. Hava, kevr gün vatır devletler kazak hükümetinin protestileri basıp getirmek sebepli aladalanmalarını bildirdiler. Olar kazak hükümetinin adamların öz fikrini beyan edip bilmek hukuklarını fiilamallığını kemiye atlattılar. Bileyeniz mi? Arap Baharı'ndan son tankıydı verilikler hemşehre sahiplik gülen edilir. Hiç kim esasen hem merkez aziz hevtinden Novat'ta akre velusiyanın bulmağını istemeyer. Şolur vaxtta Qazaq hükümetinden talep etmeli dağıtlar hem var. Men Qazaq hükümetinin bundan veylak ilatilen xas ısınışıklı işlep başlayacaktığına umid ediyerin. Belki adamların öz fikrini beyan edip bilmek için milli diyaloglar kurunulup bilerdi. Yönü merkez aziz var adak tecrübemden çen tutsam bu yağdaylardan son dine hukupsuzluk kuruluş ları verkidiler. Merkez Aziya devletler bu real vakalardan yeterlik adam türme salmandırın. Adamların öylerinden çıkıp bilmeli için yeterlik tağalla etmeyenlerin diyen neticeler çıkarıyorlar. Halkara cemiyetçiliğinin hem nehil reaksi görkezcektuğunu sinla verer. Yan kaydanım da Kazakistan köp yağdaylar vavatının mekum bir yurt. Ol gün vatarlığını işleşmeye hüvesli. Onun hem Rusya hem Kıtay ile kovukatnaşıkları var. Yurda köp sermaye yatırlı. Karadan'a köp basış etmek hem islenilmeyer. Emma Kazak hakimiyetinin rayetlerinin erkislerini hem depelemeğine yol verip dımı oturup olmayar.
You know, become more authoritarian and shut down any chance for change, the changes that the people in the country want.
Bruce Panier, Azat Europa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya barada haberler çevirdiyen blogi, Kışlaq Ovazi'nin redaktörü, programımıza katnaşıp beren maglumatlarımız için köp sağ olun. Konvoy Bulutuna adlı neşirin Qazaqstan boyunca başçısı Aygerim Tolukhanova, Yuri Ejanet neşirin Qazaqstan boyunca başçısı Juana Lilis, size hem meclise katnaşıp beren maglumatlarımız için minnettarlığımı bildiresin veriler. Hormatlı dinleyiciler, vaxt tapıp meclisi gepleşi dinleyeniniz üçin size hem minnettar. Eger bu gepleşige yeni bir gedek dinlemek we şonda öňe sürilen pikirler hakda öz garaşlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz biziň azathabar.com saýpamyza saýat edin. Gepleşigimiz saýpamyz azathabar.com-da hem çap edilýär. Oňa Türkmenistandan derwize.net arkaly girip bolýar. Gepleşigimiz Azatlyk Radiosynyň Facebook-daky Azatlyk Radiosy we YouTube-daky Azatlyk Online saýpalarynda hem çap edilýär. Mejlisi şol saýpalarda hem dinläp we o barada öz garaşlaryňyzy galdyryp bilersiňiz. Şonlukda men Muhammed Tahir mejlisi şuýerde jemläp siz bilen hoşlaşýaryn. Yeni bir gezek efir tolkularında duşyan çak, hoş sağ olun.